14-րդ. Նույնպես ինչպես դժվար է բացատրել, թե ինչի համար ուր են շտապում մրջյունները իրենց քանդված ծրված թում բնից, ոմանք հեռանում են թմբից, քաշ տալով աղբի կտորիկներ, ձվեր ու մեռած մարմիններ, մյուսները գնում են ետ դեպի թումբը, ինչի համար են նրանք ընթարվում, վազում հասնում իրար, կռվում. Նույնպես դժվար կլիներ բացատրել այն պատճառները, որ ռուս մարդկանց ստիպեցին ֆրանսիացիների հեռանալուց հետո խմբվել այն տեղը, որ առաջ կոչվում էր Մոսկվա. Բայց նույնպես, ինչպես նայելով քանդված թմբի շուրջը ցրված մրջյուններին, չնայած թմբի լրիվ ոչնչացումին, երևում է ըստ վխտացող միջատների կպչունության, եռանդի, անհամար լինելու, որ ամեն ինչ կործանված է, բացի անկործանելի, աննյութ մի ինչ-որ բանից, որ կազմում է թումբ բնի բովանդակուժը։ Այնպես էլ Մոսկվան հոկտեմբեր ամսին, չնայած այն բանին, որ չկար ոչ իշխանություն, ոչ եկեղեցիներ, ոչ սրբություն, ոչ հարստություններ, ոչ տներ, էր նույն Մոսկվան, ինչպիսին էր օգոստոսի։ Ամեն ինչ քանդված էր, բացի մի ինչ-որ աննյութ, բայց հզոր ու անկործանելի բանից։ Թշնամուց մաքրելուց հետո ամեն կողմից Մոսկվա ձգտող մարդկանց մղումները շատ բազմազան էին, անձնական, և առաջին շրջանում մեծ մասամբ վայրակ կենթանական։ Մի մղում միայն ընդհանուր էր բոլորի համար։ Դա ձգտումն էր այնտեղ, դեպային վայրը, որ առաջ կոչվում էր Մոսկվա, այդտեղ իրենց գործունեությունը կիրարկելու։ Մի շաբաթ հետո Մոսկվայում արդեն 15,000 բնակիչ կար, երկու շաբաթ հետո 25,000 և այլը։ Հետսհետե ավելանալով ու ավելանալով, այդ քանակը 1813-ի աշնանը հասավ մի թվի, որ գերազանցում էր 12 թվի բնակչությունը։ Առաջին ռուս մարդիկը, որ մտան Մոսկվա, Վինցինգերոդեի ջոկատի կազակներն էին, հարևան Շենների գյուղացիները, և Մոսկվայից փախած ու նրա շրջակայքում թաքնված բնակիչները։ Ավերված Մոսկվան մտած ռուսները, տեսնելով քաղաքը կողոպտված, նույնպես սկսեցին կողոպտել։ Նրանք շարունակեցին այն, ինչ անում էին ֆրանսիացիք։ Գյուղացիների սայլերը Մոսկվա էին գալիս նրա համար, որ գյուղերը կրեն ամենը, ինչ ընկած էր Մոսկվայի ավերված տներում ու փողոցներում։ Կազակներն իրենց կայաններն էին տանում, ինչ կարողանում էին։ Տների տերերը հավաքում էին այն բոլորը, ինչ գտնում էին ուրիշ տներում, և տանում էին իրենց այն պատրվակով, թե դա իրենց սեփականությունն է եղել։ Բայց առաջին կողոպտիչների հետևից եկան ուրիշները, երրորդները, և կողոպուտը օրեցօր, կողոպտիչների ավելանալու համեմատ, դառնում էր ավելի ու ավելի դժվարին, և ընդունում առավել որոշակի ձևեր։ Ֆրանսիացիները Մոսկվան գտան թեև դատարկ, բայց օրգանապես կանոնավոր ապրող քաղաքի բոլոր ձևերով, տարբեր գործունեությամբ, առևտրի, արհեստների, պերճանքի, պետական կառավարման, կրոնի տարբեր գործունեությամբ։ Այդ ձևերն անկենթան էին, բայց տակավին գոյություն ունեին։ Կային խանութներ, մագազիններ, ալրանոցներ, շուկաներ, մեծ մասամբ ապրանքներով, կային գործարաններ, արհեստանոցներ, կային պալատներ, հարուստ տներ, լիքը պերճանքի առարկաներով, կային հիվանդանոցներ, բանտեր, ատենատներ, եկեղեցիներ, տաճարներ։ Որքան երկար էին մնում ֆրանսիացիք, այնքան ավելի ոչնչանում էին քաղաքային կյանքի այս ձևերը, և ի վերջո ամեն ինչ միաձուլվեց դարձավ կողոպուտի մի անբաժանելի, անկենթան ասպարես։ Ֆրանսիացիների կողոպուտը որքան ավելի էր շարունակվում, այնքան ավելի շատ էր ավերում քայքայում Մոսկվայի հարստությունները և կողոպտիչների ուժերը։ Ռուսների կողոպուտը, որով սկսվեց մայրաքաղաքի գրավումը ռուսների կողմից, որքան երկար էր շարունակվում, որքան շատ մարդ էր մասնակցում դրան, այնքան ավելի շուտ էր վերականգնում նա Մոսկվայի հարստությունը և քաղաքի կանոնավոր կյանքը։ Կողոպտիչներից բացի ամենատարբեր տեսակի մարդիկ, մղված որը հետաքրքրությունից, որը ծառայության պարտականությամբ, որը հաշվով, տնատերեր, հոգևորականություն, բարձրագույն և ստորին չինովնիկներ, առևտրականներ, գյուղացիներ, ամեն կողմից, ինչպես արյունը դեպի սիրտը, հոսում էր դեպի Մոսկվա։ Մի շաբաթ հետո արդեն գյուղացիներին, որ դատարկ սայլերով եկել էին իրար տանելու, իշխանությունը կանգնեցրեց և հարկադրեց, որ մեռած մարմինները կրեն քաղաքից։ Ուրիշ գյուղացիներ, լսելով ընկերների անհաջողության մասին, գալիս էին քաղաք, հետները բերելով հաց, վարսակ, խոտ ու միմյանց գներն իջեցնում էին առաջվա գներից ավելի ցած։ Հյուսների արտելները բարձր վաստակի հույսով յուրաքանչյուր օր մտնում էին Մոսկվա և ամեն կողմ շինվում էին նոր և նորոգվում հին այրված տները։ Վաճառականները հոլիկներում առևտուր էին սկսել, ճաշարաններ, իջևաններ էին սարքվել վառված տներում։ Հոգևորականությունը վերսկսեց ժամերգությունը բազմաթիվ չայրված եկեղեցիներում։ Նվիրատուները բերում էին կողոպտված եկեղեցական սպասքներ։ Չինովնիկներն իրենց մահուդով ծածկված սեղանները և թղթերով լի պահարանները հարմարեցնում էին փոքրիկ սենյակներում։ Բարձրագույն իշխանությունը և ոստիկանությունը կարգադրում էին ֆրանսիացիներից հետո մնացած բարիքի բաշխումը։ Այն տների տերերը, որոնց մեջ շատ էր թողնված այլ տներից բերված իրեր, գանգատվում էին, թե անարդարացի կերպով բոլոր իրերը կրում են Գրանովիտի պալատը։ Մյուսները պնդում էին, թե ֆրանսիացիները տարբեր տներից իրերը կրել են մի տեղ։ Ուստի անարդար է տնատիրոջը տալ այն իրերը, որ գտնվել են նրա մոտ։ Հայհոյում էին ոստիկանությանը, կաշառում էին նրան, տասնապատիկ հաշիվներ էին գրում այրված արքունական իրերի համար, պահանջում էին նպաստ։ Կոմս Ռաստոպչինը գրում էր իր թռուցիկ կոչերը։